Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Hapon mga classmates, ngayon ay Biyernes. Alas 4 na ng hapon, ito po si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate siya.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po yung nakangiting bumabati sa iyo ng isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo.
Ang agham.
Para sa lahat. Para ako
nagahangat. Nagahang kaya tama.
Mainit kasi sa labas, Classmate 16, Mary.
16, ano ka lang yata, 16 gig. Nagkulang ang memory.
Oo, parang mainit kasi.
Mainit.
At sa galing ako sa kanina sa palengke ng Cubao, mainit doon.
Kasi naman ka namamalengke.
At tanghaling tapat, ha?
Hindi naman pala maaga ang palengke mo, eh.
Eh kasi yung pagsakan doon ng isda, umaga at saka alas 12.
Alas, hindi ba hapon?
Hindi.
At alas 12.
Mali balita mo.
Mali pala, kaya pala puro upula na yung mga mata ng mga isda ko.
Oo, matutukhang na yung mga isda na yung mga ganong
pero
oras.
Pero hindi to segue ng ating guest ha, kasi hindi naman po
isda ang pag-usapan natin.
Kasi normally may segue tayo, di ba?
Kasi napansin mo lang kasi naghahanga ko eh. Medyo naamoy ko kasi yung amoy isda sa palengke.
Pero pag naghahang, meron ba explanation yon sa physical point of view?
Yeah. Baka,
may segue.
Baka may quantum gap. Social na gap eh. No? Quantum gap?
Ang quantum maliit. Magmukhang malaki na ang memory gap mo.
Hindi ba quantum lang?
Ang quantum, ewan natin.
Major
natin.
Gap na ata yun sa akin. Eh.
Baka kailangan mo lang mag-random walk.
Galing.
Ang so, galing.
Parang nagigets ka kaya ng ating mga classmate tagapakinig ang
hindi ko alam.
O, sige, ano bang pwede pang... O, sige, para mas simple. Velocity, vector, yan. Scalar.
Para, hindi, ba rin, hindi rin na intindihan ibang tao ang scalar,
baka,
vector.
Baka, ibig na sabihin, calculus pag-uusapan natin.
Oo nga, kakasabi lang naman ng presidente mo na ano, na...
Tatanggalin.
Hindi, ba't ba daw pinaghahalo ang numbers tsaka letters? Di ba sa mga equation, 3x plus 2y equals...
Ayoko matanggal ng, matanggalan ng committee position.
Bakit?
Hindi ako magko-comment on air.
Why? Sabi ko nga, pinaghahalo din naman ng war ang mga letters tsaka notes ha, sa music, di ba? Eh ito, sa inaaral ng ating guest ngayon.
Ano kayang pinaghahalo nila para makakuha ng mga kuwan?
Lahat na.
Oo, so sabi nga, ang pag-uusapan natin, medyo hindi naman masyado mahirap, hindi nosebleed yung hapon. Open quantum systems.
Quantum random walks.
Ito gusto ko to, ultra-cold atoms.
Atom araulo ba yan? Pero connected si atom.
May quantum biology pa.
Ah.
Tapos may dissipative quantum state preparation at biophysics.
Yon. Mm. Lahat na, sa kanya na, pinaghalo-halo na.
Itong aming... teacher ngayong hapon ay mula po sa National Institute of Physics. Siya po ay natapos ng kanyang BS Physics Mathematics mula sa UP Baguio. Siya ay natapos ng kanyang Master's thesis sa UP Diliman at pati yung kanyang PhD. Ano? Pero siya ay nag-postdoc classmate Mary sa South Africa.
True.
Sa Center for Quantum Technology and National Institute for Theoretical Physics sa University of, hindi ko na ma-pronounce ito, KwaZulu-Natal ba ito? Natal siguro.
Pa-pronounce mo sa kanya? Diyan niya ata nakilala si ano?
Si
Vivi.
Ah, okay. Na, kay Kwan.
Yung asawa ni...
Kay Alan.
Kay Alan.
Mm-hmm. So, tanong...
Ng South Africa, di ba?
Physicist. So
pakita natin ang ating nagbabalik na teacher.
Ang ating pong teacher ngayong hapon ay si Teacher Roland Christopher F. Cavalier. Magandang hapon, Teacher Roland.
Magandang hapon, Classmate Mary, Classmate Cha. But please, call me Teacher Boom.
Teacher Boom?
Yes.
Yun talaga yung nickname nyo?
Oo, mula ng pagkabata. Hanggang ngayon, boom pa rin ang aking
boom.
Palayaw. Exactly.
Parang pumuputok-putok po, teacher.
Ayun nga.
Bakit boom ang inyong palayaw, teacher?
Okay. Kasi nung ano, nung bata ako, mahilig manood yung parents ko nung Champoy. Para sa mga ano, para sa mga nakapakinig natin.
Si Classic Mary nakaka-relate siya.
Wala ka nakaka-relate naman.
So, para sa mga hindi nakakaalam, ang Champoy ay isang sitcom noong 1980s. Para siyang bubble gang ngayon. Mm-hmm. Ang ano, ilan sa mga miyembro nung cast noon ay sila Noel Trinidad at ang yumaon ng si Subat Herrero. Mm-hmm. Ngayon, may segment sila doon. Teacher Mary, alam mo yata yung segment na to eh.
Yung boom.
Yung si Mr. Boom Boom.
Mr. Boom Boom. Mr. Boom Boom. Yung ba yan?
nung ano, nagkataon, kapapanganak ko lang noon at sabi ng nanay ko, medyo kahawik ko daw si Subas Herrero.
True! Sabihin ko nga sa...
Kasi mataba ako mula ng bata pa ako. Kaya...
Medyo mapisngi.
Yun nga eh.
Isalita ako eh.
Yun nga. Pero dahil doon, sabi nila, kahawik ko naman si Subas Herrero mula noon. Boom. Ang tawag nila sa akin ay Boom.
Ayun pala. Kasi yun yung Mr. Boom. Boom! Tapos magde-joke na sila.
Oo.
Naalala bigla. Eh, di ba? Kumakanta ka rin ba, teacher?
Oo, pero ang problema, hindi ganun kaganda ang boses ko eh.
Pero kumakanta.
Habang ako'y naliligo, habang ako ay, kung halimbawang kung wala na akong maintindihan, kung wala na akong ano na yun? Ano yung susunod na linya nun?
Wala kang maintindihan? Oo. Wala kang...
Wala na akong makapitan. Yun.
Makapitan? Kanta na lang. Yes. Awit na lang. Yes. So, teacher, dati kasi nagkwento kayo ng ano, ng inyong mga ginawa. Pero, i-review natin nga ulit yung mga quantum-quantum na inaral. Pero, mula ba ng PhD nyo or master's, nagko-quantum physics na ba ang inaral nyo?
Yes. Actually, nag-umpisa ito nung ano, nung ako ay undergraduate, nung ako nasa kolehiyo, una kong naenkwento yung ano yung quantum mechanics dun sa isang introductory physics course namin. So parang ano, parang ako'y nabagabag nung ako'y or nung una kong naenkwento to kasi ang quantum mechanics ay hindi logical kung sa unang tingin, counterintuitive kumbaga. Yun kasi sa quantum mechanics you deal with quantities that are probabilistic as opposed to deterministic kung kung titingnan mo siya using the ordinary Newton's laws of motion.
Hindi mag-hold ang Newton's laws of motion.
Well, mag-hold pa rin dapat siya, pero ang ano, ang weird sa quantum mechanics ay yung mga bagay na hindi dapat mangyayari ayon kay Newton's laws pwedeng mangyari.
Anong mga halimbawa po okay, na hindi pwedeng mangyari?
Okay, halimbawa, kung ang isang bagay ay malapit nang bumangga sa isang pader, imbis na bumangga at tumalbog sa pader na 'yon, maari siyang mag-tunnel through doon sa pader na 'yon.
Lulusot
siya. Oo, pero yung paglusot noon, ang mangyayari ay pagkabangga niya sa pader, maya-maya, nandun na siya sa kabilang ano, sa kabilang
side
ng pader. Mm.
So, sa Newton's law, syempre hindi ito pwede.
Oo, so parang tatalbog lang siya sa pader, tapos babalik siya sa pinanggalingan niya.
Anong law ito? Law of?
Actually, Newton's third law yata.
Third law yun. Panagalo-halo na siguro, di ba? Mm. Pero sa quantum mechanics, siya ilulusot?
Oo, lulusot siya. Mm-hmm. Tapos, lulusot at nandun na siya sa kabila.
Nabuo pa rin?
Buo pa rin. Pero nandun pa rin yung posibilidad na tatalbog siya dun sa ano, dun sa pader na yon at babalik siya sa pinanggalingan niya.
So parang pwedeng mangyari pero pwede ring iba ang mangyari.
Exactly.
So, yun ang consider po yung isang possibility na lumusot siya. Hindi lang dun sa pag binangga niya yung wall, tatalbog siya at babalik siya sa pinanggalingan.
So, parang mas malawak siya than Newton's, yung physics ni Newton.
Exactly.
Mas maganda siya.
Well, mas angkop siya para i-describe yung mga maliliit na bagay, mga atoms, molecules, and yung mga sub-nuclear particles. Kasi ang mga ito ay masyadong maliit para ating direktang obserbahan. Kaya kailangan nating i-consider lahat ng posibleng pwede mangyari sa kanya kung kaya't mas mainam na gamitin ng quantum mechanics kesa sa Newton's laws lamang.
So ito po ay probabilistic, meaning hindi parang hindi man hula-hula la, pero may probabilidad lang ang pangyayari, hindi ka sure na sure.
Oo.
Dahil hindi mo naman talaga alam ang actual na galaw.
Exactly.
Ng maliit na bagay na ito.
So kung may chance na mangyari ito, may chance na mangyari ito.
Para theory lang ba? Theoretical lang ba yon? Or it actually, talaga nangyayari?
Nangyayari talaga to eh. Parang ano, parang may mga ano, may mga experiment na ano na ginawa na kung saan naipakita nila na yung tinatawag na tunneling behavior ay nangyayari talaga. In fact, ginagamit nga itong ano, itong tunneling behavior sa or sa pag-operate ng tinatawag na scanning tunneling microscope. Sa scanning tunneling microscope, imbis na ilaw ang gamitin mo para ano, para makita yung isang object, ang ginagamit mo ay electrons na dumadaloy mula sa tip ng microscope na yon papunta sa object, at yung electrons na yon ay pwedeng pwedeng ma-reflect mula sa object na yon, and as a result, may makita kang imahen ng object even up to the smallest scales, even up to atomic scales.
Wow.
Ngayon, saan pumapasok ang tunneling dito? Kasi ang tip ng microscope ay hindi in contact with the surface being imaged itself. So parang ilang millimeter o ilang micrometer lang siya na nakaangat mula dun sa surface. At ang electrons ay dumadaloy mula sa tip ng microscope papunta sa object, and yung pagdaloy niyang yon ay parang tunneling na. Okay, tunneling between the tip of the microscope to the surface of the object.
Ah, so parang tang tunnel, parang sa hangin, parang dun din sa space na yon.
Exactly. Dun yung so, parang yung gap na yon.
Yung gap na yon. At sa gap na yon, may nangyayari ba sa electrons?
Actually, wala. Parang nandun siya sa at one moment nandun siya sa tip ng microscope. The next, andun na siya sa ano, sa
malapit surface. Sa surface nung parang tinitingnan na bagay.
Oo, tapos pag nandun na siya, doon na siya ma-scatter, mare-reflect.
Mare-reflect siya, at yung reflection na yun, yung makita na image.
Yes, exactly.
Saan ba pinagagamitan ng mga ito? Kunyari, anong mga pwedeng tignan under this kind of microscope?
Well, actually, yung mga ano, yung mga surfaces ng mga solid materials, halimbawa, yung mga metal surfaces, semiconductor surfaces, importante rin kasing makita yung ano, yung image ng surfaces na yon, kasi tawag dito yung ano, yung surfaces na yon ay pwedeng ano, ay pwedeng panggalingan ng mga conducting electrons mula doon sa materials na yon.
Parang pag-aralan ko kumbaga kung ano yung nasa ibabaw ng material.
Exactly.
Yung surface, kasi maraming properties coming from the surface.
Oo, exactly.
Yung palayo. At hindi pwede yung ordinary microscope to, ilalagay mo lang yung ginagamit natin sa laboratorio.
So, sa undergraduate pa lang, malalaman na po bang mga bagay na ito? O katakot-takot na pag-aaral pa?
Actually, yung sa undergraduate, pwede mo nang aralin tong quantum mechanics. From the conceptual standpoint, syempre, parang at first na parang nakakabagabag rin to sa utak eh.
Mahirap ba siya maintindihan?
Well,
hindi naman.
Actually, yes, from a conceptual standpoint. Kasi again, counterintuitive siya. So, kung halimbawang ikaw ay sanay sa ano, sa physics as described by Newton's laws, pag naenkwentro mo na ang quantum mechanics, parang maguguluhan ng mundo mo eh. Yun. Pero, kung ano, kung titingnan mo siya mathematically, logical naman siya.
So, lahat po ito ang kanyang description, mathematical ang madami niyang description.
Yes, mathematical. In fact, dun sa ano, dun sa quantum mechanics, yung fundamental na ano, yung fundamental na concepts ng quantum mechanics can be described in terms of an equation known as the Schrödinger wave equation.
Schrödinger wave equation.
Yun
so, second order
differential equation. Yes. So, mula doon, pwede mo nang ma-compute lahat ng kailangan mo ma-compute using quantum or
so, yun lang mechanics. Yung equation na yun, yung Schrödinger lang nagsimula. At marami ka nang madi-derive.
Yes, mula doon sa Schrödinger equation at yung solution noon, which is the wave function describing the system.
At iba po ito sa wave equation na, di ba yung mga wave natin na sine x, cosine x, iba iyon. Ibang klaseng wave siya.
Actually, yung form ng ano, yung form ng solution ng Schrödinger equation ay pwede in terms of yung mga sine at cosine. Oo. Pero, ang ano, ang kagandahan nitong mga wave functions ay pwede mo silang ipagsama-sama yung mga sine at cosine functions na ito in order to describe your system.
Hindi,
parang mas general po siya.
Oo, parang mas general yung description. Mm-hmm.
Kasi pwede mong ihiwalay, ito na lang makuha mo. Parang ganon. Pag ito ay isang, kunyari, back to Newton ka, Newtonian physics, pwede mo siyang ma-derive doon.
Yes, exactly. Pwede mong ma-derive yung Newton's laws doon if you take a certain limit. So, halimbawa, pag masyadong malaki yung size ng object, okay? So, halimbawa, yung mga tipong mga bagay na pwede natin makita, yun, hindi mo na kailangan yung Schrödinger equation para i-describe yung motion nun. Pwede mo nang gamitan ng Newton's laws.
Newton's laws
lang. Oo, exactly. Yun.
Pero pag microscopic na, iba ng ibang level.
Oo.
Ibang level na yun. Ayun na. Talagang mahirap na math ang kailangan.
Oo, medyo mahirap na math, pero pwede nyo namang aralin to.
Madali, madali naman ang math.
Kaya mo second order partial second order differential equation.
Second order lang pala, second derivative.
Mani.
Yes.
So nung sa masters niyo po, ano pong klaseng quantum ang inaral niyo?
Ah, okay. Dito naman sa ano, sa masters sa PhD ko, ang pinag-aralan ko ay yung ano, yung papel ng time sa quantum mechanics.
So may factor na time na po.
Oo. Bale ano, bale na-inspire kasi ako nung ano nung trabaho nung aking master's and PhD supervisor si Dr. Eric Galapon. So siya kasi yung nag-pioneer ng ano ng pag-aaral tungkol sa time in quantum mechanics. Ngayon, eh, parang naisip ko na, aba, parang groundbreaking itong ginagawa niya. Wala pang gumagawa nito, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, sabi ko, gusto kong mag-aral sa ilalim niya. Kaya, nung ako yung nag-masters, sabi ko sa kanya, I'd like to do research under you. Sabi niya, oh, sige, go ahead. At ang pinag-aralan ko noon ay, paano mo nga ba i-describe yung time sa quantum mechanics? So sa pag-describe ng ano ng kahit anong bagay na pwede mong ma-measure sa quantum mechanics, you describe it in terms of what is known as an operator. So pag operator, parang isa siyang derivative, pwedeng integral, pwedeng ano, pwedeng matrix. So pinag-aralan ko kung paano nga ba madidescribe yung iba't ibang klase ng time sa quantum mechanics gamit ang iba't ibang mga operator?
Walang time na involved dito sa mga operators na ito? Or walang hindi explicit na may time?
Yung dimensions niya is in terms of time. Pero ang mga operators na ito, parang ano siya eh, parang integral operators, differential operators, derivative integral, yon. So parang walang ano, walang time na parameter doon.
Walang time,
walang time na parameter. Oo.
Space lang. Hindi rin o time din talaga.
Okay, in the end makukuha mong values pag ano, pag ginamit mong time operators na ito ay may dimensions ng time. Time din siya. Pero yung ano, pero yung pag-formulate niya, ginagamitan mo ng coordinates, momentum, yon, para i-formulate yung ano, yung parang pinaka-form niya.
So in the end, anong conclusion niyo po? May role ang time.
May role ang time. Pwede mong gamitin or pwede mong x or pwede mong gawan ng operator ang time sa quantum mechanics. So ibig sabihin nun ay pwede mong i-measure yung time sa quantum mechanics. At hindi lang isang klase ng time ang pwede mong i-measure doon, kundi iba't ibang klase ng time.
Oh, parang parallel universe. Iba-ibang time.
May iba-ibang klase pala ng time.
Ano yung mga klase ng time?
Okay, halimbawa.
May simple bang time lang?
Well, meron tinatawag na arrival time, which is kung anong oras dumarating yung particle sa isang punto. Sa isang punto, yun. Yun ang ano, yun ang unang klase ng time operator na pinag-aralan ko. Ang sumunod naman ay yung, ang tawag namin, or ang tawag ko dun ay transition time operator. So parang sa transition time operator, ang minemeasure doon ay gaano katagal bago magpalit ang isang state or isang quantum state sa isa pang quantum state.
Ano ba yung mga quantum states po muna?
Hindi po tulad ng usual na mga states na like solid, liquid, gas,
ang mga states na ito ay described by yung wave functions na solution sa Schrodinger equation.
Marami bong klaseng state?
Maraming quantum state. Depende sa kung anong klaseng system yung dinidescribe mo.
Ay, nakaka-complicate. It's complicated. It's
complicated.
So physically, wala siyang meaning po yung state na yon. I mean, wala bang layman's terms sa state na ito?
Well, meron naman kung i-describe mo yung state na ito in terms of kung anong mamemeasure mo dun mula sa state na yon. Ano yung kanyang position? Ano yung kanyang momentum? Ano yung kanyang energy?
So, pag nag-change to, iba ng quantum state yon.
Exactly. Mm.
So pag, tatlo po yun. So, pag nagbago lang yung isa, nag-iiba na siya ng state? Kailangan yung tatlong...
Actually, kung halimbawa magbago yung energy niya, magbabago na yung state.
So kahit isa lang.
Kahit isa lang magbago, magbabago na yung state mo. Pwede rin lahat magbago.
Mm-hmm. So, bawat kung gaano siya katagal sa state na yon, isang time, tapos sa next state niya, yun ang transition time niyo.
Yes, so parang gaano katagal to change from one state to another.
Oo. So dati po hindi inaaral ang mga ito.
Oo, at nakapagtataka kasi kaya naman aralin ang mga bagay na ito noon pa. Pero ang problema ay merong isang scientist si Wolfgang Pauli, ang sabi niya time is not an operator. Parang time can be described as a parameter. So parang ang time according to Wolfgang Pauli is simply a number that describes how long it takes between measurements. Pero kung pwede ito i-measure, sabi niya hindi pwede. Pero unang napatunayan ni Dr. Galapon na mali si Pauli. Na meron ngang mga operators na time sa quantum mechanics.
At ito po ay tanggap na concept ngayon.
Yes, maraming mga physicists ngayon ang nagsasabing time is an observable in quantum mechanics which can be described by an operator.
At yun na yung time operator nyo.
Yes.
Pero hindi lang siya isang klase ng operator.
Oo, maraming klase ng time operator sa quantum mechanics.
So, yun yung depends sa time na dinidescribe nyo.
Yes.
So, meron di ba, may arrival time, meron bang departure time?
May airport. Well, pwede rin.
yung time na maalis. Di ba, arrival, pagdarating daw eh. Departure, pwede ba yung pag-alis niya?
Kasi ang tanong, kung meron ba talagang starting point, yung paano yan, no?
Yun naman, meron tinatawag na time of flight. Yun. So, kumbaga, paano, gaano katagal mula umalis yung isang particle sa isang starting point papunta sa kinaroroonan niya.
Mm-hmm.
Yun. So, iba pa yun sa arrival time. Yung time kung kailan nandun or makikita yung particle na yun.
At meron ba pong, ano bang importance nung dati na wala namang time na inaaral at ngayon may time? Meron palang effect yung time
yes.
In the system.
Yes. Kasi una sa lahat, ang dami ng mga measurements ng time sa quantum mechanics. Dati hindi kayang gawin yon dahil hindi pa ganun ka-precise yung quantum measurements na ginagawa noon such that you can measure time at a quantum mechanical scale.
Mm-hmm.
Ngayon kaya na. Kaya na kasi kaya na rin nating i-measure yung mga quantum entities na dati hindi natin kaya ma-measure noon. Tulad ng mga atoms.
Anong pang-measure ng atoms ngayon?
Okay. Dati kasi parang hindi natin ma-measure yung mga individual atoms. Ang pwede natin ma-measure ay yung isang gas ng mga atoms. Pero ngayon, kaya na nating palamigin ang atom, kaya na natin siyang kontrolin isa-isa, at mula doon, kaya na rin nating kontrolin kung paano siya gumalaw. At mula doon, kaya na rin nating i-measure yung iba't ibang klase ng time ng mga atoms na yon.
Sa isang atom lang?
Sa isang atom lang.
Anong klaseng atom po?
Aurelio.
Pwede
si atom. Obviously, well, it's, as a trivial example, we have the great atom, Aurelio.
Wow.
Pero for non-trivial examples, kahit yung pinakamaliit na atom, yung hydrogen atom, kaya na natin
kaya
i-measure.
Na po dati po hindi nagagawa yon.
Hindi kayang gawin yun noon kasi una sa lahat, napakaliit ng mga atom na yun eh. So, kung titingnan mo siya, ang mangyayari ay pwede mo pang masira yung atom na yun kasi napakaliit nga niya.
Mm-hmm.
Pero ngayon, kaya mo na siyang tignan kahit mag-isa lang siya.
As in, makikita po talaga with the physical eye or makikita through an equation?
Not just by an equation, even using a physical eye.
Wow!
Yeah, yun nga lang, Or katakot-takot na dami ng equipment ang kailangan mo para makita yung individual
yung
atom
isa.
Na to.
As in, oo. Isa makikita nyo?
As in, makikita mo yung isa.
Ano pong itsura ng isang atom?
Parang ano siya eh. Parang, yun nga lang, disappointingly, hindi siya solid sphere eh. Parang more like, parang siyang cloud.
Energy filled siya?
Oo, parang cloud
so, parang
lang.
In the end, lahat tayo ay made of clouds lang sa loob?
Parang ganun nga.
Parang hangin lang siya. Oo. Parang usok na nag-form po.
Or
parang,
more like ano, parang siyang isang drop ng liquid na nakasuspend lang doon.
Ah, parang ganun.
Bilog siya?
Hindi bilog eh. Parang nagbabago-bago eh.
So, para talaga siyang liquid na nasa suspend? Na,
parang ano?
Parang blob?
Parang blob nga siya. At para makita mo yon, kailangan mong, ano, una, kailangan mong pababain yung energy niya. Kasi kung masyado siyang energetic, di mo na alam kung
hyper,
nasan siya.
Hyper. Kasi talaga in constant motion ang mga atoms.
Yes, exactly. So, kailangan mong pababain yung energy niya. Para pababain yung energy niya, kailangan mo ng, ano, ng lasers para pababain yung energy niya mismo.
Ang laser po na ito ay pang
pampababa ng ano, pampababa ng energy.
Hindi naman sila lalamig or
well, yeah, actually pag pinababa mo yung energy, parang pinapalamig mo na rin yung atom.
Pero ano po effect ng, 'di ba, laser? Hindi ba maintang laser?
Kasi ilaw po siya, 'di ba?
Ang mangyayari is that yung laser kasi nagbibigay ng energy sa atom. Mm-hmm. So pag nabigyan ng energy ng atom, di tataas energy niya. Pero hindi siya pwedeng manatili sa excited state na 'yon. So kailangan bumaba yung energy
parang
niya.
Ako lang, pag nag-hyper ako isang araw, the next day, down ako, ganon.
Parang ganon na.
Ipagurin mo siya.
Pinapagod mo
pa. Ayun talaga, napapagod pa lang atom.
Kaya pag ano, pag panay yung ano, yung pag
bigay mo ng energy, pag tumataas yung energy niya hanggang mapagod siya, bababa yun.
Exactly. Hanggang nandun na siya sa pinaka mababang energy state niya.
Low bat ka talaga siya.
Tapos, pag pinababa mo ng energy, saka mo na ngayon siya itatrap. So, gagamit ka ng or ng combination ng electric at magnetic fields para hindi na siya gumalaw. Kasi kahit na nasa ground state siya, baka maaaring pwede pa rin siyang gumalaw. Parang palutang-lutang lang siya. So, kailangan mong gumamit ng traps, yung magnetic trap ba, and optical trap para isuspend siya at one point in space.
So, para siyang mga, para siyang yung mga superhero lang na, naka, ano na, nakatalikala na.
Oo.
So, dahil dito ay dahil meron siya mga charge pa din, yung magnetic field, ang mag, parang imamagnet mo siya.
Exactly.
Na nakafix na.
Oo.
Tapos, pwede mo na siyang picturean.
Exactly.
Pwede mo na siyang hulihin. Ang galing!
So, babalikan mo natin si
si Atom.
Hindi. Meron tayong magandang tanong mamaya. So, baka mga nyo po, babalikan po natin si Teacher Boom. So, mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 35 minuto makalipas ay kapat ng hapon. Ang DZUP 602 po ay kasapi ng KBP, Kapisali ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka! Halika!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UPD-Cal Student Council ang CBOL, Cal Week 2017 mula Marso 14 hanggang Marso 17. Bilang selebrasyon ng kultura at sining, ang Cal Week 2017 ay lumalayong patampukin ang mga issue at kampanya ngayon habang ibinibida ang gayong husay at talento ng mga artista ng bayan. Tunghayan ang tatak ng Cal sa mga events tulad ng Mixed Cal Pageant at CBOL Culminating Night. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/UPDCalSC. Ito ay hatid sa inyo ng UPD CalSC sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Komisyon ng Wikang Filipino ang taunang tagisan ng galing sa pagsasalin sa wikang Filipino, ang Salina Lopez Haina 2017. sa pagdiriwang ng 161 karawan ni Graciano Lopez Haina, ngayong taon ay sasama sa paliksahan ng kanyang fray Butod, pati na rin ang ilang piling akda na nakasulat sa wikang Espanyol. Ang huling araw ng pagsimite ng lahok ay sa Agosto 19. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 243-9789 o bisitahin sila sa kwf.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon ng Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DGP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang maatom na usapan dito sa Siyensya na Kayo. Ito po si Classmate Mary.
At ako po si Classmate Chad. Kasama pa rin natin si Teacher Boom ng National Institute of Physics. Ano, kanina pinag-uusapan nga natin kung ano yung mukha ng atom. Ngayon na natin narinig to eh.
Hindi pala kasing pogi ni Atom Arauli. Oh, iba pala.
Pero exciting siyang tingnan kasi sabi nga ni Teacher Boom kanina, parang siyang, ano ba ito, parang medyo
parang
suspended
blob
na liquid sa, kung ano, pag tinignan mo yung image niya.
Mm-hmm. At ito na yung ating component. Lahat tayo pantay-pantay.
Yes.
Diba?
Yes,
huwag
exactly.
Huwag mayabang dyan. Pareho lang composition natin, mga atoms.
Diba, oh. May atoms naman tayong lahat eh.
Naalala ko tuloy, may sinabi si Carl Sagan, isang sikat na astronomer sa United States. Meron kasi siyang TV show, ang tawag nun ay Cosmos.
Mm-hmm.
Ang closing line niya doon ay, "We are all made of star stuff." Or yung mga bagay na nanggagaling mula sa between.
Kaya, like?
Atoms.
Galing sa between. Meron yes. Atoms ang between.
Yes. Hydrogen atoms actually.
Puro hydrogen ba ang mga ano? Ang
oo.
Sun ay hydrogen?
Yes. Essentially, it's a big ball of hydrogen gas.
Oo. Lahat ng stars, ganon.
Yes, exactly.
Ano nga yung kwan? Yung
kaya nga,
tae ng mga
feeling star ka.
Ang gold ay tae ng mga bituin, remember?
Hindi gold ang tae.
Gold!
Gold ba ang tae ng bituin?
Oh, yes. Oh. Yan ang, sino nga bang nagsabi sa atin? Di ba, Teacher Boom, yung parang yung gold na nandito sa atin pala ay galing
sa
outer space.
Oo, parang nasisynthesize mula dun sa, ano, mula dun sa atoms na, ng, ano, ng bituin.
Mm-hmm.
Yun. Mm-hmm. So, mayiging siyang gold pagdating sa
yung mga suot-suot mo.
Yes.
Ay, kaya nga, di ba, isa tayong bituing walang ningning. Para ganyan. Pero si teacher yes. Mukhang ano nga, bakit, nasabi niya, may, ano, mahilig ba kayo manood ng TV?
Yes, actually. Pag, ano, pag wala akong ginagawa, mahilig akong manood ng iba't ibang mga TV series.
Kasi napaka highfalutin, napaka theoretical na inaaral niyo, di ba, yung mga, kasi quantum mechanics talagang theoretical yan, di ba? So, paano kayo bumabalik sa lupa?
Well, kadalasan, ang ginagawa ko ay pag-uwi ko, magbubukas ako ng TV, tapos kung nandun yung mga paborito kong program, panoorin ko. O kung hindi, well, andyan naman ang Netflix.
Ah, Netflix. Ano ba mga paborito yung mga science ba? Ang paborito yung program?
Yes. Mahilig ako sa mga documentaries, pero mahilig din naman ako sa mga sitcoms, mga drama, ganun. Iba't iba yung mga gustong panoorin.
Eh, pero marami po tayong sitcom na may mga topic ay science.
Oh, actually, isa dun ay yung paborito ko, yung Big Bang Theory.
Mm. Bakit po?
Kasi,
physicist.
Physicist yung dalawang dating roommate, housemate pala, ngayon hindi na sila magkapitbahay na pala sila ngayon.
Exactly. Ano siya eh, parang siyang similar sa Friends, kung alam niyo yung Friends na sitcom, except that, ang mga karakter dito, halos lahat sila ay scientist.
Mm.
Yun. So meron kong dalawang physicist, isang engineer, isang astronomer, dalawang biologist, at
si Sheldon.
Si Penny.
At isang waitress na artista.
Na naging medrep.
Naging medrep.
Ay, naging medrep na pala siya.
Nakapag-asawa na isang physicist.
So, science pa rin ang kanyang career. So, tingin niyo ba importante ang mga programa na ganito? Tayo sa showbiz. Si Atom Araulio kasi, di ba? So, ano importance ng ano? Kaming tanong mo maganda.
Hindi, ang sabi, ang kwan kasi natin kung paano ba talaga pinuportray yung mga scientists sa mga TV shows sa mga pelikula. Eh,
no? Actually, ano, dahil sa mga programang katulad ng Big Bang Theory, mas naging interesado ang ano, ang taong bayan sa science.
So nakaka-influence po talaga siya ng mga like yung nakakabigay ng parang intriguing notion about science sa mga tagapanood ng mga TV shows and movies na mga ganito.
Yes, exactly. Kasi ano, kasi kung ikaw ay layman, syempre parang ano nga ba ang halaga ng let's say subatomic physics or let's say ng dark matter sa buhay ko. Pero dahil ito ay mga ano, mga topic na dinidiscuss sa mga TV shows na ito, parang may intriga yung mga tao, 'di ba? Parang sasabihin nila, ano tong sinasabi nila na topological insulator? Ano tong ano tong sinasabi nilang superconducting or superfluid na gyroscope? So syempre pag-iisipan nila ano 'yon, 'di ba?
I-google mo na lang.
Yes.
And then, pag nag-google ka, anday mo palang hindi alam, i-google mo rin.
Yes.
So in the end, may positive effect to.
May positive
sa mga
effect
scientist
naman.
Ba?
Oo, may positive effect sa scientist kasi parang on the one hand, parang pinapakita sa taong bayan na may kabuluhan din naman yung science na ginagawa nila. On the other hand, well, it makes science cool again.
Mm-hmm.
Yun. Parang ano, parang pinapakita kasi yung, or pinapakita kasi dito na ang siyentista ay pwedeng maging, or ay tao din naman.
So, normal din naman.
Medyo normal.
Kaya tayo, normal tayo.
Ganun ang mga hilig doon, like magbasa ng mga comics, mga superheroes, di ba? Yung kanilang mga movies ng mga tipo, is like mga Star Wars, tipong ganun, mga...
Puro science ang gusto nila yata eh.
Well, yes. Pero itong mga ano, mga interest nila, marami rin mga ano, mga ibang tao.
Non-scientists.
Ang interested nito.
Kahit normal na tao, like yung mga board games na nilalaro nila, mga gustong laruin, ng mga normal na mga, yung mga tipong hindi mo sasabing talagang taong super galing sa science pero naglalaro ng mga nilalaro nila dun sa TV show.
Kaya normal sila kasi they also watch movies,
yes.
Nag-game sila.
Nag-date.
Nag-date sila. May love life sila.
Yes, exactly.
May sex life sila. Diba?
At kung minsan natutorpe din sila. Diba? Yun.
Na tipong nangyayari nga sa ordinaryong tao.
Exactly.
Yun
ang, na in the end, ang scientist nga ay ordinaryo lang naman na tao. Pero, iba lang ang ginagawa natin.
Oo. Parang pinapakita niya na ang scientist ay hindi dapat katakutan. Or, ang scientist ay hindi yung tipong tao na napakataas na niya. Kasi, when it comes now to it, ka-level lang naman natin yung ano eh. Or ka-level lang ng isang ordinaryong tao, ang isang scientist. In fact, ano nga eh, parang ang pinapakita rin sa mga programang katulad ng Big Bang Theory ay pinapakita nila na kung minsan nahirapan rin yung mga scientist na makisalamuha sa iba at mag-deal sa mga problema ng ano ng tunay na buhay na kayang-kayang harapin ng mga ordinaryong tao.
Yun. Tulad ng
okay, halimbawa yung ano yung tina natin yung main character ng Big Bang Theory si Sheldon Cooper. Yun. So para kay Sheldon mabusisi siya sa kalinisan kaya hirap siyang sumakay sa mga pampublikong bus. So gusto niya kailangan malinis. In fact, nagsusot nga siya ng parang special na pares ng pantalon para lang makasakay sa bus. Kasi natatakot siya na baka marumihan siya pag nandun siya.
Sakit ho dito, di ba?
Yes.
So ay obsessive compulsive behavior.
Pero para sa mga ordinaryong tao, parang wala lang. Sasakay ka ng ano, ng bus o ng MRT o ng FX pauwi. Di mo naman isipin na ay ang dumi naman nito masyado. Yon. So para sa mga ibang ano, well, hindi lang naman mga siyentista ang may ganitong problema. May mga ibang tao rin na may ganitong klaseng
disorder
or behavior na kung saan masyado silang obsessed sa ibang aspeto ng buhay tulad ng kalinisan, for instance.
Mm-hmm.
Yun.
And somehow sa mga scientist na medyo obsessed ang siyentista
oo.
Sa ayos. Kasi dapat...
Kasi scientific dapat eh, oo. Process.
Oo.
Yun nga.
Kasi mo malinis may, yung mga resulta mo.
Susunod ka na steps eh. Dapat na masunod mo yon.
Exactly. Mm. Parang ano, naalala ko nga, yung, kasi ano, I have a girlfriend and we're living in together.
Mm-hmm.
Now, parati siyang nainis sa akin kasi lahat ng gagawin ko, kailangan in order. Parang sabi niya,
ay,
May pika Sheldon po kayo, Teacher Boob.
Exactly. Aso kaya yung Sheldon, medyo nakaka-relate ba kayo?
Nakaka-relate ako. So, alimbawa, may gagawin ako, sasabi ko, okay, eto mo nang kailangan kong gawin, ganito, ganyan. Parang sasabi niya, bakit kailangan in order, pwede naman ganito, ganyan. Di ba ba simple? Yun. So, yung mga tipong ganung bagay ang ibang tao ay kinakaharap nila yon, pero sa mga siyentista parang scientists are or with scientists that behavior seems to be more pronounced. Mm-hmm. Yon yung pagka-orderliness na yon. Yon.
Bakit kayo? Gurara tayo eh. Sa labas pero sa loob.
Ikwan tayo.
OC din tayo eh.
Typically
orderly. Sabi ko nga sa class, example ko ito ng, di ba, commutative. Parang addition, A plus B equals B plus A.
Yes.
So, ano ba yung mga bagay sa buhay na pwedeng pagpalitin? Mm-hmm. Kunyari, pag-brush ng hair tsaka pag-brush ng ngipin. Mm-hmm. Oy, pero sa ibang tao, sabi ko, syempre, merong hindi gano'n na dapat mauna ang pag-brush ng ngipin bago pag-brush ng buhok.
Mawiwindang diba? Sila pag nabaliktad yung order na yun.
Oo,
pero hindi pa din pagpalitin, pagsuot ng sapatos, pagsuot ng medyas.
Ay, definitely.
At saka underwear, saka pantalon.
Unless ikaw si
Superman.
So, yun yung mga natin na, kaya maganda rin yung may mga, kasi kayo na si teacher, kasi quantum ang hirap intindihin, mm-hmm. di ba?
Oo.
Pero in the end, na-relate sa atin ni teacher yung difference ng Newtonian physics at saka ng quantum mechanics.
Yes.
At na-interest tayo kasi yung mukha ng atom pala ganun.
Mm-hmm. True.
At kung paano hinuhuli, paano papipitura ng atom?
Di pala, pwede kaya sa ordinary na cellphone? No?
Ay, hindi rin eh.
Dapat ba malaki-malaki bang aparato para mapicture ng atom?
Actually, yung dun sa atom na yun, parang makikita mo yung itsura nun gamit ng microscope. Of course, pwede mong gamit or pwede mong kabitan ng video camera yung microscope na yun. Para makita mo siya. In real time, pwede mong picturean. Actually, ang dami ang mga imahen ng atom na pinapublish sa mga scientific journals, pati sa mga popular science magazines. At hindi siya, parang kakaiba talaga yung makikita mo dun eh. It's not the usual picture of the atom that you would expect.
Ano ba yung na-expect natin pag atom? Di ba, bilog na may mga... Kasi alam ko, pero sa molecule ng mga mole, di ba, meron silang mga lines, may bilog-bilog na atoms.
Oh.
Simple, sabi lang. Pag gusto mo ma-imagine na atom, isipin mo ang sago.
Mm-mm. Pero hindi ganun eh, yung lumalabas.
Hindi siya solid.
It's not a solid.
And everything is there.
So yes.
Isang atom na yon, di ba? At sila exactly. Na ang mag-vault in na siya together with other atoms para maka-form ng mga, kung alahat, hanggang tao. Hanggang stars, hanggang lahat pwedeng ma-form. So, pag ganito inaisip niyo, teacher, kasi diba, napaka-theoretical ng ginagawa niyo. Pero in the end, pag uwi niyo, ano naisip niyo?
Well, parang kung minsan, bumabalik pa rin yung isip ko dun sa research ko, dun sa ultra-cold atoms and biophysics. Pero ang mahirap kasi for a scientist is that hindi naman parating 24/7 science ang nasa utak natin. Syempre kailangan din natin mag-unwind, kailangan rin natin mag-decompress. Meron din tayong mga iba't ibang bagay na kailangan asikasuhin o isipin. At para sa mga ilan sa ating mga siyentista, meron din tayong mga hobbies or kundi mga
pastime
or even yung mga advocacy na tinatawag or societal causes. So, as an example, yung isang kasamahan ko sa NIP, si Dr. Armando Sumintak, kilala siya bilang isang experimental solid-state physicist. Mm-hmm. So, ang field of research niya ay sa semiconductors. Mm-hmm. Pero in his spare time, isa siyang nature photographer.
Photographer.
Bird watcher.
Exactly.
Bird watcher. At paminsan tobero pa. Alam.
Si Mando tobero.
Die 2-0.
Yeah.
Hello po, teacher Mando.
Ikaw, teacher, ano mo? Meron ka bang hobby, advocacy?
Well, ako naman ay tawag dito, dati nagsusulat ako ng mga tula at mga essay. Pero lately parang nawalan ako ng oras para gawin 'yun eh.
Mm.
'Yun. And as for ano, as for other hobbies, well, bukod sa panonood ng series, no? 'Yun. I also read a lot. So
hanggang ngayon nagbabasa
pa. Nagbabasa pa rin ako ngayon. Oo. In fact, yung ano, although yung mga binabasa kong libro mostly ay mga biographies, mga
science fiction ng mga books,
ay,
teacher.
Meron akong binabasa mga science fiction books. In fact, yung meron akong gustong i-recommend na series, this is by Isaac Asimov. The famous foundation series. So dito
foundation?
Parang, oh, parang ano?
Sa mukha mo teach.
Oo nga.
Yes.
Foundation day. Ilang libro 'yon?
Let's see, 1 2 3 4 mga 5 or 6 yata, no?
Parang ganoon.
Oh,
parang isa siyang
basa ko at tatlo.
Isa siyang future history eh, na kung saan merong isang galactic empire. Pero ang galactic empire na ito ay pabagsak na. At para no, para ma-minimize yung epekto ng pagbagsak ng galactic empire na ito, merong isang mathematician. Isang mathematician na nag-develop ng ng field, ang tawag niya doon ay psychohistory, para i-predict mathematically yung effects ng pagbagsak ng galactic empire na ito at paano ito mami-minimize.
Oh, unpura talaga mathematician.
Yes, exactly.
Sa mundo, di ba?
Pero ano, mula dito sa mathematician na ito sa Foundation series, dumami yung mga katulad niya. So parang nabuwang isang grupo, ang tawag doon ay Foundation. So isang grupo ng mathematicians na nagka-calculate at nagpre-predict kung anong pwede mangyari kapag bumagsak ang Galactic Empire at paano ma-minimize effects nito. Yun.
Ganda! Ginamit naman ng matematika. Mabigay nga yan sa mga estudyante natin.
Magandang, yes. Magandang basahin
na reading
yan.
Assignment.
Oo.
Ano siya? Pwede matutuwa sila.
Hindi na ako nagbabasa ng fiction kasi eh.
But this is ano, this is science fiction and it's very, very interesting.
Kaya nga hinihintay ko kung kailan siya gagawing movie.
Ayun nga.
I'm sure gagawing movie yan.
Kaya ako nag-stop eh. Sabi ko, at some point gagawin talaga movie ito eh.
Movie na lang hintayin mo.
Oo.
Kasi ang ganda,
maganda rin na nabasa mo yung book at tapos papanood mo yung movie eh.
Oo, parang yun, parang yung Lord of the Rings.
Oo.
Yun eh, binasa ko muna yung libro bago ko pinanood yung movie. Tapos nung lumabas na yung Lord of the Rings sa ano sa theaters, parang sabi ko, oh my goodness. Nung nilabas ko agad yun, yung kopya ko ng Lord of the Rings, parang, exacto, ito yung scene na ito. Yun, as in. Ano,
so
as in,
happy kayo dun sa movie?
Yes, sa Lord of the Rings, yes.
Kasi ang dami kasi, di ba, na pag maganda, from a maganda book to a movie, normally yung mga tao disappointed sa movie kapag kinompare mo naman sa book.
Yes.
Pero sa Lord of the Rings nga, parang, ay, ito yun, di ba? Siya ito.
Oo.
Hindi kaya sa Harry Potter na kulang.
Oo.
Ay, Harry Potter.
Kasi kung babasahin mong Harry Potter, napakaganda ng description ng magic nila doon.
Oo.
Like naalala ko yung parang duel ni Professor Dumbledore at saka ni Lord Voldemort sa book.
Oo.
Dun sa Ministry of Magic. Talagang iba yun. Habang binabasa mo, ini-imagine mo kung paano din-describe ni
tapos ang bilis ng pangyayari sa movie, di ba?
Oo, napakabilis.
Parang ano, parang
kulang.
Lumipas. Oo, parang lumipas ganun lang.
Oo, bitin. Pero sa book talaga mariremember mo yung mai-imagine mo yung magic na ginagawa ni Professor Dumbledore talaga.
Kaya nga mas ano eh, kasi nga mas creative ang mind habang binabasa mo. Kaya nga marami tayong nakikreate na kung anik-anik, di ba?
So, habang nakaupo lang.
Ano ba ang kinikreate mo ngayon, teacher? Okay. Sa inyong ginagawa.
Okay, so sa ngayon, ang ginagawa ko ay nag-research ako ngayon tungkol sa protein folding.
Sa?
Protein folding.
Nagbabioinformatics na rin po kayo, teacher.
Well,
hindi na fold ang protein.
Hindi, meron kang amino acid, di ba? Meron kang amino acid molecules na pwede mag-rearrange in such a way that you form a protein molecule.
Mm-hmm.
Pero ang approach ko ay more theoretical. Mm-hmm. Ang gusto kong gawin ay pag-aralan kung paano mo nga ba masisimulate yung protein folding. Well, you can do that using computers, pero what if you can use not just an ordinary classical computer, but a quantum computer?
Yun, gagamitin
ko. Pero may quantum computer. Wala pa namang quantum computer.
Ah, okay.
Theoretical can, din yun. Theoretical.
Well, eto
meron
yun
na isa.
Eto yun eh. Parang may isang kumpanya sa Canada ba yun?
Canada yata.
Yung D-Wave ang pangalan. Sabi nila, we have created a quantum computer. Pero, ang sabi ng ibang mga quantum physicists, hindi yan quantum computer. Isang napakabilis na classical computer lang yan.
Mm-hmm.
Well, based dun sa resultang pinakita ng D-Wave, parang I'm inclined to believe that hindi nga siya quantum
computer. Hindi siya
computer.
Quantum. Kasi quantum computer right now is really parang theoretical siya na.
Oo.
But you compute things with a quantum computer theoretically then.
Yes. So parang gumagawa ako ng algorithm na pwedeng gamitin sa isang quantum computer pero pwede rin gamitin sa classical computer.
May difference ba?
Well,
sa pag-compute lang.
Sa running time.
Sa running time. So kung dito sa classical computer, matagal pa rin. Pero pag in-implement mo sa quantum computer,
bilis
na.
Automatic.
Hindi ka pa nakaka-blink.
Sabi Duterte, ilan yan? 1 million? Kaya ng calculator ko yan. Diba? So, yes. Hindi kaya ng calculator to.
Ay, hindi.
Hindi na, lagpas-lagpas na.
Quite scientific.
Kaya pala si teacher ngayon ang head na lang kwa ng Integrated Quantum and Classical Biology, Environments and Systems Laboratory ng NIP.
So, yes. Meron ng ganun ngayon sa NIP? Subgroup
pa rin kami ng Theoretical Physics Group. Pero ito yung kauna-unahang grupo na nag-investigate sa biophysics and ultracold atoms sa NIP.
Mm-hmm. Wow, congratulations po. So ito Thank ay may you. Marami ng application to if ever.
Yes.
Sa field of biology, chemistry, pwede yes. din, di ba?
Actually, naghahanap nga ako ng mga pwede kong makakolaborate sa bio at sa chem mm-hmm. dito sa research ko.
Ang alam ko yung protein folding ay importante sa biology. Sa genetics.
Very important.
Sa genetics.
Oo.
Kailangan nila yan.
Oo.
So, ngayon wala pang kwan kasi theoretical pa lang yung ginagawang pag-fold ng protein.
Pero siguro in a few years lang, Lanchan, pwede na talagang
actually,
gawin.
Kagagaling ko lang kasi mula sa isang research visit sa New York University. May nakausap akong mga biophysicists doon. Yung isa sa kanila, si Professor Yana Bruhik, she is an experimental biophysicist and she investigates protein folding experimentally. So parang parang ang ginagawa niya ay kukuha siya ng protein molecule tapos gagamit siya ng special kind of microscope. Ang tawag doon ay force microscopy para essentially parang hinihila niya, pinupull apart niya yung protein niya at titingnan kung paano magre-refold yung protein na yon. So
nakikita na niya.
Experimentally.
Hindi
theoretical.
Biophysics niya.
Yes.
Exciting. Siguro sa pagbabalik ni teacher next time dito sa ating programa. Ay
meron na siya makikwento about protein
I hope so.
Protein folding. At I'm sure marami pa rin siya makikwento kasi kulang ang isang oras para sa ating pagkakwento ni teacher.
Isang oras, ano?
Diba? Kasi very exciting yung ginagawa kasi nga ito hindi usual na physics.
Mm-hmm.
At baka dapat yung mga batang nakikinig ay sana naenganyo sila na very exciting ang physics.
Ito mga nang itanong na panghuli kay teacher kasi I'm sure napag-usapan natin yung mga parang rules ng mga scientists sa mga TV shows. May mga artista ba na scientist teacher?
Okay, actually...
Para
kilala ko
mga bata dyan na hindi lang naman limited ang trabaho ng isang scientista sa loob ng classroom, sa laboratory. Pwede ka rin maging artista kung gusto mo. Pwede kang sumikat.
Well, dito sa Pilipinas, andun si Atom Araulio.
BS Physics graduate natin yun.
Exactly. Pero sa US, meron akong kilalang dalawa. Yung isa ay si Mayim Bialik.
Ayan, si Amy.
Si Amy Farrah Fowler.
Big Bang, diba?
May PhD siya ata. May PhD siya in biology ba?
Yeah, neurobiology.
Neurobiology. Big time.
Exactly. Tapos yung isa naman, ang pangalan niya ay si Danica McKellar.
Mathematician.
Oo. So, siya si, sino na yun?
Yung sa Wonder Years.
Oo.
Siya yung, hindi siya talaga nag-PhD, pero meron siyang publication.
Oo.
At meron siya talagang science degree ata.
Yes, math.
BS Math.
Oh. BS Math siya.
Summa cum laude ata siya ng BS Math.
Sa Berkeley pa.
Berkeley siya. So, ngayon she writes books na popularizing math. Tsaka yung mga parang tutorial sa math, di ba?
Yes.
So, pwede mag-artista.
Oo. Oh, oh.
Ang mga scientista, di ba? Improve natin.
Yung kumakalat na hates math teacher, eh.
Ay, oo. Oh.
Napuro na natin yun.
Oh, pero maraming hot, mas hot pa na math teacher po sa Pilipinas yung po sasabihin namin. So, kayo na po ang mag-search kung nasaan
siya. Kung nasa math. At meron din mga hot teachers sa physics.
Diba? Yes.
Sa science. So, maraming salamat teacher at mukhang happy kayo sa inyong ginagawang quantum. Maliit na pag-aaral pero malaking kasiyahan. Diba?
Maraming salamat din po.
Thank you, teacher. Boom, okay. Boom.
Good luck sa inyong laboratory. Ano? Parang exciting po yung ginagawa.
Yes. Thank you. Thank you, classmate Mary. Thank you, classmate Cha.
At sa uulitin po.
Okay, definitely.
So, nakuabangan nyo po ang italakayan na po ang susunod na programa.
True. Ang bisalaga ng oras na po si classmate Mary.
At ako na po si classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4, alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, agham, para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.